що відбувається довкола Української православної церкви Московського патріархату та Києво-Печерської лаври, та які історичні події цьому передували, розповідає релігієзнавець Ярослав Коцюба. Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, що з останнього повідомлялося про Українську православну церкву Московського патріархату щодо їхніх заяв? Вони кажуть, що рішення уряду щодо оренди будівлі споруд Києво-Печерської лаври є безпідставним і будуть його оскаржувати. І я так розумію, що це є обґрунтуванням того, що вони не збираються залишати будівлю Києво-Печерської лаври, обіцяють подати позови до суду та звернення до Генеральної прокуратури України і міжнародних інстанцій. Ну і хочу нагадати нашим слухачам, що 30 березня Кабмін визнав недійсним розпорядження про передачу об'єктів Києво-Печерської лаври ОПЦМП Московського патріархату, і 29 березня закінчилася дія договору про оренду приміщень між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Українською православною церквою Московського патріархату. Вони мали залишити територію святині, але відмовилися. Продовжують проводити там богослужіння, щебити журналістів, надсилати всім прокльони. Багато що вони там роблять, намагаються вивозити ікони і ще якесь майно. Ярослав Коцюба насправді цікаві пости пише на своїй сторінці у Фейсбуку, ми слідкуємо і аналізує, що взагалі відбувається. От з вашого погляду, пане Ярославе, а що відбувається? Чи дійсно у них є підстави не виїжджати з Києво-Печерської лаври, залишатися там? Та й загалом, якою далі має бути політика та дії представників української влади тощо?
Ви знаєте, я думаю, що спочатку треба нагадати певну хронологію подій. Справа в тому, що рівно рік тому назад, 29 березня до Верховної Ради був внесений законопроект про заборону діяльності Московського патріархату на території України. Нагадаю, що він був пов'язаний і внесений не тому, що це була чиясь там просто примха чи така собі емоційна ініціатива. Саме вже до того часу з'явилися факти колаборації священників Московського патріархату з ворогом, який окупував частину України.
Так.
Саме тоді, з того часу, це рівно рік тому назад, активно зараз існує цей процес про обмеження діяльності Московського патріархату в Україні. В принципі, можна сказати, що у УПЦМП був цілий рік для того, щоб переконати українську владу і український народ, що вони є абсолютно проукраїнською організацією, що вони готові до співпраці, що вони будуть засуджувати колаборантів, що вони змінять абсолютно свої погляди, свій світогляд і засудять заяви Кирила, Путіна, але цього не було зроблено.
Я от пригадую, на початку війни була така якась заява з їхнього боку, що так, війна – це жахливо, але ж гинуть люди з обох боків, і треба молитися за всіх. От щось таке, от така позиція у них була.
Ну, можу вам сказати, що і зараз в них позиція не змінилася. Ті, хто уважно слідкував за подіями у Києво-Печерській лаври і слухали, наприклад, їхні коментарі прочан і вірян, які там були присутні 29 березня, то вони могли почути, що риторика абсолютно не змінилася. Вони досі розказують про те, що це є три слов'янських народи, що це братовбивча війна, що, мовляв, Україна сама винна за свої гріхи, що йдеться війна. Тобто засудження ворога і засудження Путіна і Кирила взагалі не існує. Тобто в них їхні наративи з цього приводу не змінилися. Можна думати, що, можливо, це якийсь невеличкий відсоток в Московському патріархаті таких людей, що є, ми вже тривалий час чули, що є якесь проукраїнське там крило. За цей рік проукраїнське крило, яке там і було, воно дійсно зробило низку там заяв про те, що нам треба змінитися, нам треба, можливо, йти з Православною Церквою України. Але справа в тому, що більш потужне проросійське крило, яке там існує, а це фактично адміністративне крило, яке і накидує, і диктує волю більшій частині парафіян цієї церкви, воно абсолютно виступає проти будь-яких домовленостей з іншими релігійними конфесіями. і йти на будь-які поступки, вони збираються. Навіть рік тому назад, коли зазвучали перші заяви про можливу заборону діяльності Московського патріархату, їх турбували не стільки питання навіть відновлення своєї репутації, скільки питання, які вони потім піднімали, щоб не захоплювали храми. Тобто це чисто майнове питання. В принципі, в чому ситуація складається навколо Печерської лаври? Сьогодні церква Московського патріархату намагається акцентувати увагу на тому, що, мовляв, влада намагається вигнати ченців із Печерського монастиря.
Так.
Насправді це зовсім не так, тому що ви можете там почути різні цифри, які називаються, скільки там проживає людей. Вони кажуть, що то 200 ми чуємо, то 600 і так далі. Тобто справді це дві різні цифри, тому що мова йде про зовсім дві різні структури. Сам по собі Печерський монастир, тобто Московського патріархату громада, вона налічує справді близько 200 людей. Всі інші, тобто ще 400 людей, які 600 складають, це обслуговуючий персонал, а також працівники митрополії, синодальних установ і різні працівники, які там присутні. Тобто ми говоримо не про одну структуру, яка знаходиться в лаврі, а про кілька. І тому, коли сьогодні влада розірвала договор, а вчора вже було оприлюднене рішення Господарського суду Києва про те, що суд не задовольняє вимоги Московського патріархату до національного заповідника. Таким чином, всі 75 будівель, які були незаконно передані урядом Азарова Московському патріархату, зараз абсолютно повернулися до Міністерства культури. І тепер вони повністю ними розпоряджаються.
Так. Пане Ярославе, а давайте нагадаємо нам і нашим слухачам, як взагалі ця передача відбувалась і як взагалі це сталося, що Києво-Печерську лавру займають представники Української православної церкви, саме Московського патріархату. Трошечки історії.
Ой, ви знаєте, це дуже, дуже довга і дуже тривала історія. Тобто під час ще в радянській владі життя в Печерському монастирі поверталося двічі. Тобто за сталінських часів, після Другої світової війни, туди повернулися ченці. Хоча, можна сказати, вони туди зайшли взагалі-то завдяки нацистській окупаційній владі. От, а потім в 61-му році знову був заборонено будь-яке релігійне життя в Києво-Печерському монастирі. І до 88-го року там просто був музей. В 88-му році Кремль вирішив передати в зв'язку з святкуванням тисячоліття хрещення України Русі частину будівель, тобто абсолютно там незначну частину будівель для Печерської громади, монастиря Печерської громади. В 90-му році знов Радмін Радянської України передав ще частину. І так поступово рік за роком передавалися частини монастиря. Ну, звичайно, що нижні лаври, тому що верхня лавра, вона досі і постійно залишалася у володінні влади. Але треба згадати про іншу історію, що якщо в 88-му році будівлі монастиря передавалися, умовно скажучи, Московському патріархату, який належав до Радянської православної церкви, то справжнє захоплення лаври відбулося у 1992 році. Саме тоді, коли в Україні створювалася Українська православна церква, і вона намагалася добитися незалежності від Російської православної церкви, влітку 92-го року сюди заїхала велика маса російських ченців, російських спецслужб і захопили територію Лаври.
І вони вже тоді стали рупором Кремля пропагандистським. Ще у 1992 році нічого не змінювалося за ці роки, тільки посилювалося.
Так, да, звісно, звісно. Причому, що в 92-му році це захоплення відбулося не просто там групою ченців, воно абсолютно керувалося з Москви, і про це вже свого часу багато писали, зараз багато забулося, можливо, ще й виросло покоління, яке цього навіть і не знає. Тодішній київський глава Салій фактично передав московському патріархату Лавру. Вони хотіли не тільки забрати Лавру, вони хотіли забрати адміністративне приміщення на Пушкінській 36, там де зараз знаходиться адміністрація почесного патріарха Філарета. Вони хотіли забрати Володимирський собор, який також їм не віддали. Тобто іще низку різних храмів і приміщень. Але для того, щоб зняти якусь напругу, то влада і... включно із, тобто тоді президент був Леонід Кравчук, прийняли рішення все-таки про якогось такого паритетного розподілу київських храмів і київських монастирів. Наприклад, Видобицький монастир, да, перейшов до Української православної церкви Київського патріархату, Лавру залишили за Московським патріархатом, але знову ж таки весь цей поділ він був також неправомірний, тому що після того, коли до влади вже прийшов Леонід Кучма, який був доволі таких все-таки проросійських поглядів в релігійному плані, то місцева влада не тільки в Києві, а фактично по всій Україні почала передавати всі, наприклад, старі будівлі, які ще там церкви, які залишалися, масово передавати Московському патріархату. І дуже сильно обмежуючи передання цих храмів не тільки Українській православній церкві Київського патріархату, а, наприклад, і греко-католикам, і іншим громадам, і католикам. Вони змушені фактично були це добиватися через судові якісь припуси, через неймовірні перешкоди. І тому цей перекос в храмах, яких ми спостерігаємо, і, наприклад, в кількості громад, які ми спостерігаємо сьогодні, це наслідок колишньої політики такої, умовно кажучи, релігійної русифікації України.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку релігієзнавець Ярослав Коцюба. Ми обговорюємо всі події навколо Української православної церкви Московського патріархату, представників і їхніх, і про події в Києво-Печерській лаврі. І насправді дуже активно і ефективно росіяни використовували всі ті храми, які передавались з 1992 року саме Московському патріархату. При окупації у 14-му році я на власні очі бачила, як під час окупації Криму ці так звані ще тоді зелені чоловічки, а насправді це були військові кадрові Росії, перевдягалися, ночували на території храмів Української православної церкви Московського патріархату. Їм там надавали будь-яку допомогу і підтримку. В них просто були бази на території цих храмів. І таких фактів є дуже багато. Фактів, які підтверджують, що дійсно Росія використовувала ці об'єкти для того, щоб потім розгорнути, зокрема, велику війну на території України, мати підтримку, де й загалом інформаційним рупором Кремля були представники цієї церкви. Тому зараз важливо про це говорити, як про факт, від якого треба позбуватися, звісно. Пане Ярославе, у мене ще питання до вас є стосовно простих вірян, як це все представляють зараз представники УПЦМП, нібито що приходить велика кількість людей, які захищають те, щоб ці люди залишалися в храмі, тощо. Що можна взагалі сказати про цих вірян? Чи дійсно можна говорити, що у них є якась підтримка серед простих людей в Україні?
Я хотів би ще доповнити ваші слова з приводу того, що церкви Московського патріархату свого часу стали якби базою для російського вторгнення. Я саме це хотів би акцентувати увагу на Московській лаврі. Справа в тому, що я свого часу там переглядав окремі відео і побачив, що буквально перед самим вторгненням в Києво-Печерській лаврі, це можна навіть знайти це відео, відбулося зібрання так званих козацьких організацій. Вони, звісно, там говорили про якісь проукраїнські позиції, вони говорили про якісь проукраїнські погляди, що вони будуть захищати Україну. Це буквально було перед вторгненням. Але ми знаємо, що є СБУ неодноразово говорили про те, що в Києво-Печерська лавра могла стати одним із тих місць, якби, наприклад, не дай Бог, відбулася окупація, наприклад, захоплення Києва, то це було одне з місць, де звідси і поширювалося руський мір, уже такий кривавий руський мір на весь Київ. Це про це також треба не забувати. Тому що і це абсолютно серйозна позиція і серйозна заява. Бо як ви знаєте, що коли СБУ провело контрдиверсійні заходи і виявили, що по всій Україні створювалася ціла мережа подібних якби окупаційних адміністрацій, на які гроші виділялися з Росії. Що стосується звичайних парафіян УПЦМП. Що можна сказати? Це питання можна розглядати тільки з приводу того, що може бути з Лаврою і взагалі з Московським патріархатом далі.
Mm-hmm.
Тобто, ми розуміємо, що маневрів для у Московського патріархату вже взагалі ніяких не лишилося. Тому що влада буквально з 27 травня, коли у Московського патріархату відбувся свій собор, і вони змусили, не змусили, а вони змінювали свій статут, який мав засвідчити, що вони не є проросійською організацією, що вони не є частиною Російської православної церкви. От. Насправді цього нічого не відбулося. Це була якась абсолютно позірна акція. Пізніше і експертна група Державної служби етнополітики і свободи совісті встановила, що зміни в статуті не показали, що розірваний канонічний адміністративний зв'язок УПЦМП з Російською православною церквою. І тому єдиний, звичайно, вихід в вільніше вихід, до якого підштовхують Московський патріархат в Україні, це об'єднання з Православною церквою України. Зараз важко сказати, яка кількість віруючих у ПЦМП підтримує такий розвиток подій. Як ми бачимо із заяв керівництва цієї церкви, вони категорично проти. Вони не просто категорично проти. Вони продовжують риторику, що це розкольники, що це турецька церква, що це не безблагодатні, що вони не канонічні. Тобто сама весь вище керівництво єпископат, вони виступають абсолютно проти. Вони досі проти цієї ідеї. Звісно, що сам процес переходу окремих парафій, він продовжується, тобто продовжується, приєднується до ПЦУ багато різних громад по всій Україні. Я думаю, що цей процес, він буде саме отак і затягнеться. Він просто буде таким досить тяглим. Тобто поступовий перехід.
Ну, от зараз, якщо дивитися на ситуацію, то вони, представники УПЦМП, ведуть себе дуже зухвало. Вони розкидуються прокльонами, вони б'ють журналістів, вони просто відмовляються пускати комісію на територію лаври, зачиняють двері, людьми блокують вхід. Ну, це як росіяни чинили окупацію. Це саме такі всі шляхи і методи. Якісь зараз, що можна взагалі з ними зробити в цьому контексті? Чекати на те, що вони будуть подавати до суду, і фізично їх ніхто виносити не будуть за ноги, за руки, як нам кажуть представники влади. Тобто зараз ситуація буде ось такою, якою вона є на сьогодні, я так розумію, пане Ярославе.
Ну, я думаю, що ці всі прокльони і така екзальтована поведінка, вона абсолютно тимчасова, і крім того, що вона не підсилена політичною підтримкою. Як ми згадаємо, що раніше, коли за УПЦМП стояли політичні сили, там ОПЗЖ, різні там громадські організації, вони якраз і були двигунами такого активного спротиву. Зараз це просто, мені здається, просто це поки що це просто сходить піна, не більше, не менше. Крім того, що чому вони так б'ються за Лавру, тому що я ще раз повторюю, що в Лаврі знаходяться адміністративні органи керівництвом УПЦ МП, Київська митрополія. Тобто, якщо тільки Київська митрополія з Лаври її звідти припиниться повністю вже оренда, і вони звідти з'їдуть, піднімається питання про перереєстрацію Київської митрополії. Тобто вони змушені будуть змінити свою адресу. Зміна адреси вимагає фактично у них, треба буде перереєстрація, це означає, що, можливо, їм прийдеться звертатися до державних органів, а державні органи, я нагадаю, що в Верховній Раді лежить законопроект, урядовий законопроект 8371, який може привести до того, якщо він буде проголосований, що Московський патріархат взагалі буде заборонений в Україні.
Угу.
Це їх найбільше і турбує. Що якщо вони тільки повністю з'їдуть з Лаври, на цьому може взагалі закінчитися їхня діяльність як релігійної організації.
Такою була розмова із релігієзнавцем Ярославом Коцюбою. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.